filmofil se ne rađa, to se postaje. To je nešto što nastaje u magičnim, možda i mračnim trenucima u kojima svijet na ekranu zarobi naša srca i umove. To može biti trenutak, scena, lik, ali često je to film koji nam pomaže da nađemo svoju ljubav prema kinu kao umjetnosti. Poprilično sam siguran da se isto može reći i za teatar, a 100% sam ubijeđen da se te dvije stvari ne mogu i ne smiju razdvajati. Barem ne ovdje. Nemoguće je poreći ulogu kinematografije u društvu. Još od svoje koncepcije pokretne slike su se pokazale mnogo više od jednostavnog alata za zabavu. Kroz historiju pojedinci su manipulisali ovom tehnologijom ne samo da bi pričali priče, već i kao jedinstveni kanal za emitovanje mišljenja. Mišljenja koja su promijenila perspektivu čitavih generacija i postigla stvarnu promjenu. To je izvan zabave, osim nekih filmova. Ponekad motivira, nekada daje emotivnu poruku, nekada je film negdje vezan za vaš privatni život. Povezali smo se kroz filmove i zajedno doživljavamo nešto fundamentalno. Kino, teatar, film, predstava. Sve su to veoma široki pojmovi i svako ima različite kategorije. Zavisi od toga šta i zašto želite da gledate, a ponekad i procijenite svojim životom. Mnogo je velikih redatelja, glumaca, scenarista, producenata koji ovaj medij mogu podići na viši nivo i podikli su ga na viši nivo izražavanja, ali i kulturnog značenja. Evo samo neki od njih.
Umjetnost je iskustvo i svaka ljudska potreba da se
filmovi
poveže
se odnose
s bilo
na našu,
oblikom
naš način razmišljanja i osnovnu filozofiju čovjeka.
Filmovi će vas direktno povezati s likovima koje
vidite na ekranu i polako
forme.
Vas uvući
filmovi
u njihov svijet.
Predstave će vas povezati
nakon gledanja filma, bilo da je dobar ili loš, vaše sjajnog razvoja u izborima sa kojima se likovi suočavaju u filmu. I zauvijek će biti dio vaših uspomena.
U krajnjem slučaju, film i teatar ćete definisati onako kako god vi želite. Usput ćete pronaći prijatelje. Danas u studiju imamo nekoga ko upravo sve to, sa lične i profesionalne strane. Nikada, koliko pratim sedmu umjetnost, nisam čuo toliko pohvala za nekoga kao za njega. Kao za glumca koji se sjajno snalazi na daskama na platnu, odnosno ispred kamere. Volio bih da sam David Letterman i da kažem "My next guest needs no introduction", ali nisam. Moje ime je Adnan Čomar, a glumac Dino Sarija je gost nove epizode podcasta Glas o mladih. On je žuga iz balade o pišanju žuge, on je Kerim iz filma Tako da ne ostane živa, on je vojnik Rifat iz Koncentriši se baba, on je Ivica Naguzić iz Konaka kod Hilmije. Sam li ja upravo nešto opsovao? On je organizator iz Smrti u Sarajevu Dane Satanovića, on je momak iz krize i ko zna šta sve ne. Ostanite s nama u narednih 30 minuta. Napravili smo mjesto za glumice.
A mi odmah na početku razgovarati o superherojima. Ja znam da si fan, a kako se zove, pošto nisam imao mnogo prilike da na ovaj način razgovaram sa gostima i da radim ove teme, mislim da sam kompletno prošlu godinu vodila ta diskusija. Jesu zapravo filmove superherojima umjetnost ili to samo onaj puki entertainment koji je zapravo money maker. Ja znam da si ti fan, zapravo nekad jesi, nekad nisi, zavisi jel šta je u pitanju, ali onaj, reci mi kaj je tvoje profesionalno mišljenje o tome.
Pa može biti jedno i drugo, znaš, mene je nerviralo tako prije. Zato što ljudi vole u svemu da nađu kao neku diskusiju, neku raspravu, sad svačije mišljenje je bitno i mora da se čuje. I kao, kakve veze ima, znaš, kao, ja razumijem neke stavove, to kao samo entertainment i to je čisti puka zabava, i jeste nekad, nekad stvarno jeste, ali nekad nije. Mislim, strip je umjetnost, htio to neko priznati ili ne htio to neko priznati. I sad opet ima filmova koji su dobri i realno zabavan. Znaš kao, jel film zabavan? Ili nije zabavan i da li ti drži pažnju, jeste kategorija, ozbiljna kategorija, razumiješ, čak i umjetnost. Se vodi ta, u ozbiljnoj umjetnost se vodi ta diskusija da li je kako se zove, bitno za umjetnost da bude zabavno. I ja mislim da jeste, jer nije visoka umjetnost u pitanju i ne treba je tako ni gledat. Opet s druge strane, evo, uzmiješ Batmana ovog novog, šta hoćemo reći da onaj film nije umjetničko djelo.
Jedan kroz jedan umjetničko djelo, mislim.
Tako da ono, ne, pritom ne, više se ono, naš, kao ne bavim, niti razmišljam o tome, jel, kao nešto umjetnost, nije umjetnost. Ako je dobro, onda je dobro.
Vrlo jednostavno. Onaj, sad kad smo probili ovaj led, šta je glumo? Šta glumiš ti? Lako je proguglat tvoje ime i prezme, vidjet šta si radio, šta radiš, tako dalje, i kako se odlučio za ovaj poziv i tako dalje. Ali pošto sam u proteklom periodu sam postao nekako fan TikToka, znaš.
Daj u
15 sekundi i sve. Vidim sad popularni kako zove klipovi, pogotovo za filmove, ono he knows moment, ono, koji je bio tvoj moment, he knows, ja hoću da budem ovo. Ja hoću da se bavim s ovim i ovo je moj poziv i bit ću glumac ili ću, ne znam, kreći zidove i lopatati ili ne znam ja, koja ti je bila treća opcija.
Joj, to ja mislim bio prvi put kad mi se neko nasmio, a bio sam na sceni, a to je to je bilo u srednjoj školi, na dramskoj sekciji, prvi put kad smo predstavu izveli. Prva stvar koju mislim, hajde, prva moja uloga, zapravo, uloga, je bila uloga da sam igrao Nan, s Dimijama, radili smo kao, kako se...
Iftar ona spremala, jel?
Bajramski program. Radili smo po motivima, čekajući Godot, ali kao čekaonica je u ambulanti, kao čekamo doktora, ja sam igrao na Anu, baš sa Dimijama i sve, full oprem. I ja mislim da je to bio moj trenutak kad mi se prvi put neko nasmio, kad sam shvatio da imam tu moć, da kako se zove, i... Ja kad sam okusio baš tu moć, da mogu nekoga i da nasmijem i da mogu nekoga da zamislim, da imam tu mogućnost da nekome držim pažnju, da ja mislim da je to bio taj moment. I onda se poslije mislim, uvijek je teško kao pinpointati i reći kao to je, znaš, taj moment, to je. I razmišljao sam i uvijek, znači kao nije mi ovo prvi put da mi neko postavi to pitanje. I svaki put kao radim dumam, kao šta je, koji je to moment, šta je, pa možda nije, znaš, kao... Možda je to moment kad se moji razveli, pa... možda je to moment, znaš, pa sad ti kao vrat, ali ne, mi, to je trenutno kad se prvi put neko nas.
Sad će sezona ovih upisa na fakultet. Ja vjerujem da jako mnogo momaka i djevojaka možda u ovom momentu razmišljaju šta upisati, kako to, vjerovatno jako mnogo od njih vaga za neki fakultet ili na Akademiju scenskih umjetnosti. E sad, uslovno rečeno, ti zanati nisu baš nešto popularni kod nekih starijih generacija, što se kaže, nema leba od toga. Pa me zanima šta bi ti preporučio nekome upravo sad na tom momentu gdje mora da bira svoj životni poziv i neku zgradu koju će studirat, odnosno koju će studirat naredni 4, 5, 6 godina ili do kraja života, sve zavisi.
Ja možda nisam najbolja osoba da motivišem nekoga, ali ću biti iskren, svako ko ima ili misli da ima plan B, bolje da odustane odmah. Jer ovo nije kako se zove poziv gdje imaš plan B. Ovo ili bilo koja umjetnost, uostalom, ako želiš da se baviš njom i ako misliš da treba da se baviš njom, onda je to jedina stvar koja postoji u tvom životu. I ja nisam vjerovao kad sam upisivao akademiju i kad su mi neki stari ljudi govorili kao naš burazor, kad studiraš ovo, nema života pored, šta pričaš, i onda shvatiš da nema, da stvarno nema tih 4 ili 5 godina studiranja, zavisi jel, ako padneš. Znači, ako padneš,
šteta što on nije video da se vidi taj pogled,
kad sam 5 godina studirao. To je stvarno po cijeli dan, svaki dan i sve što imaš je to, nema, sve ljude koje vidiš u svom životu su ljudi koji su tu na toj akademiji, da li to bil profesor ili tvoje kolege. I onda se to, mislim, da se to nastavi kroz život ako želiš da budeš dobar u ovom poslu. Onda je, znaš, nema cile mile vamo tamo, mislim, sad ja kao pričam kao iz nekog iskustva. Mislim, ja baš bio svječkao za vrijeme svog studiranja i mislim, nije niko, ali... Ja sam volio i da popijem i svašta nešto, ali na kraju dana skontaš da ako želiš da budeš dobar, onda ti ovo jedina ljubav i patnja i bol i obsesija i kompulsija, tako da... Ja vjerujem da ovo nije najbolja motivacija koju može da čuje, ali ovo jeste možda jedan od najboljih poslova koji možeš raditi.
Pa upravo zato je ona odlična motivacija. Ona super što je radijska forma, pa tačno već čujem i osjetim tu bol, razumiješ, opet s druge strane i zadovoljstvo koje postoji u svemu
tome. Zato što je to love hate.
Da, ali mislim, u krajnjem slučaju koji svaki poziv koji voliš.
Da, apsolutno.
Napravili smo odličan uvod u naredno pitanje. Vodili smo mi ovakve razgovore mnogo puta, samo ne ovako zvanično, što se kaže, nije se snimalo. Ta čovjek tvog poziva mora sve da pristane, čega da se odriče. Ta uopšte ova profesija znači u BiH i je li stvarno prazna priča da glumac odlučuje sam o sebi? I da malo generalizujemo, da umjetnik odlučuje sam o sebi ovdje.
U kom smislu da odlučuje sam o sebi? Ima ovako, dosta često ne odlučujemo šta ćemo raditi i ne odlučujemo dosta često gdje će nas ovaj poziv odvesti u smislu karijere i nekog napredovanja, ali ono gdje imamo moć je da odlučujemo kako ćemo te stvari da uradimo. najbitnije za glumca. Nije ono što, kako se zove, onaj trenutak koji se dešava ispred kamere, tom momentu kad se pusti rekord i kad krene ili na sceni, nego sve ono iza, sve ono što si doživio, sve ono što si proživio, što si vidio, što si osjetio, što si prošao, tu mi odlučujemo. Odlučujemo u momentu kad, kako se zove, kad skupljamo u sebi sva ta iskustva i kad razmišljamo o njima, kad meljemo u glavi, šta je ovo, šta je ono, to su momenti gdje mi odlučuje, gdje glumac odlučuje, aha, to je ono moje i to direktno utiče na ono ispred kamere. Nekad moraš, mislim, sad vraćamo se na karijeru i mogu samo pričati ono o svom iskustvu. I ne znam kako se zove, koliko mogu biti bezobrazan, a najješće se, u svakom poslu najješće se govana. I puno ćeš se najesti i moraš biti spreman na to, ali uvijek moraš znati koji je motiv iza toga. Ako je motiv dobar, ako je motiv iskren, ako je motiv plemenit, onda ima i smisla da se najedeš ti govana. Mislim, znaš šta? Pričamo o Bosni i uvijek kad pričaš u kontekstu Bosne, svaki posao je
muka,
teška i bol, ali ovo je, znaš kako, potentno područje za umjetnost. Umjetnost voli jad, voli bol, voli i rađa se iz toga, znaš, ne može iz komfora nekog, mislim, može, pazi.
Da.
Ima i Švedsko, ima umjetnost, ali...
Ali hladno, hladno i tužno.
Nema kafa da se popi,
nema nigdje ovakvog rahatluka. Sad ti pravo zauzeti sa probama, sa predstavama, sa snimanjima. Kaj još jednom ponovitu? Nekako smo se jedva uspjeli dogovoriti za ovo snimanje i za naše slušatelje pravo rano ujutru. Nije uvijek tako bilo. Kako je bilo biti glumac u recimo aprilu 2020. Kad nije ništa radilo, kad nigdje nikog nije bilo na cesti i tako dalje. Šta si onda radio? Šta si onda glumio?
To je bila jedna šizofrenija tiž. Teško je bilo biti freelance glumac, mislim. Znaš, ono, lako je kad malo... U njima je sise budžetske, pa boli te briga, ovako je, znaš, znam mene, mislim, ja i Raja koji smo freelancer, smo, evo recimo, ja sad ću biti iskren s tobom, znači godinu i po dana, otprilike, sam od glume zaradio možda 300 maraka. Čini mi se nije 300 maraka, mogu sad tačno sjetiti, ali otprilike 300 maraka. Tako da, šta sam radio, sam preživljavao, bukvalno, u najosnovnijem smislu toga je bilo preživljavanje, ne samo ono kao fiziološko, pa kako da bi mogao da nešto u usta stavim, nego mentalno, jer, znaš kao, šta sad je, gdje sad, kako sad, pritom malo prije pandemije, ja sam imao tu želju da, kako se zove, odem u Njemačku, da tamo probam, da izgradim neku karijeru i čak sam došao na korak da dobijem audiciju i u Berlinu i u Stuttgartu, razumiješ, da se preporučim nekim ozbiljnim ljudima i onda mi se desi ta pandemija koja mi uzme, bukvalno sve mi uzme.
Kako ide iz ovo malo duše, nesta rahatluka, nesta svega, sve zbog te pandemije.
Sve zbog te pandemije, hoću li ja babu ikad Njemačke vidjeti. Tako da, mislim, super, znaš, kao, znaš, ona, kad lažeš sebe, kao ono što te, kako se zove, ne ubije, ojačat, onaj, kako se zove, to lažeš kao sebe, da ti to nešto ojačalo, da se nešto naučio od toga, teško da iko ništa naučio iz ovog perioda pandemije, ali, kao u nekom generalnom smislu, ali, eto, ja sam, recimo, u jednom trenutku radio na, razvodio sam optičke kablove. Uvodio sam kablovsku internet ljudima da mogu gledat moje serije.
To je zove posvećenost karijerka.
Zavljivičari, mislim, ljudi zaslužuju da vide ono što ja radim. To sam u jednom periodu radio i ono što je meni negdje falilo kao muškarcu je da znam salatom baratim. Razumiješ da nisam bio nikad vičan tome, niti sam se nešto, znaš, kao moje, nis vidio nikad žuljeve na mojim rukama, ja sam...
Koji ti sad će da cigre draži, onaj ravni ili onaj krstasti?
Nije, ja sam ovaj, kako se, ja više volim oko betona, razumiješ. A,
armatura ovo.
Armatura, ovaj, volim štemat beton, to sam dobro naučio, to sam baš dobro naučio kako štemat beton.
Sirova snaga, mislim, pazi, zatrebaće jedno.
To je stvar tehnike.
Apsolutno, štemanje, jel? To, betona mislim, ja. Ona, ono što ja mogu publici otkriti, da ja imamo pravo slične uzore. Ova, ja ću ovom priliku navesti dva, jer nemamo baš nešto sad sezencijalno vremena da pričamo o svemu tome, onaj, na dugo i na široko. Miralem Zupčević kao, vjerovatno, mislim, ako mene pitaš, najbolji naš glumac ikad, a kad kažem naš, mislim, na ovaj kompletan region i bivših država i tako dalje. I Jim Jeffries, stand-up komičar, nam je Spirit Animal. Kako ti vidiš prvo od sebi uopšte ti tu u tom... poslu stand-up komedije, recimo, nekako je sad to postalo sve ovaj, vezano jednu uz drugom, mislim, stand-up komičar se regularno snimaju filmove, snimaju serije, mislim, glumci u krajnjem slučaju, ovaj, a s druge strane, nekako te dvije forme su, ta dva medija su najuticajnija trenutno u ovom društvu, i našem i stranjskom, što se kaže.
Nekako stand-up forma, uvijek mi je teško gledat stand-up koji nije vezan za ono angloameričko područje, jer nekako stand-up forma i cijeli kontekst stand-up forme je baš usko vezan za to područje i teško je gledat. Mislim, postoje i stand-up komičari iz drugih regiona koji su iz Njemačke, iz Francuske, koji su duhoviti i koji se može gledat. Međutim, ovaj, to je zeznuto. I kad gledaš stand-up komičar u serijama, znaš, uvijek su to... Opet postoje, razumiješ, opet postoje stand-up komičari. Pa Robin Williams, mislim, je... Razumiješ, stand-up komičar. Fantastičan, koji je bio fantastičan glumac. I bio je fantastičan stand-up komičar u onom trenutku kad je bio na bijelom, pa imaju oni stand-up koji su potpuno ludilo. Razumiješ, nego kad ti vidiš da je on našikan, razumiješ, to dva sata, potpuno ludilo. Hvala što si me pitao, to je sad radim predstavu Narodnom pozorištu, umjetnik u gladovanju, se zove to po motivima Kafkinih.
Jel to po istim tom događaju?
Po istim tom događaju.
To smo bazirano.
Bazirano
lično iskustvo.
I baš, kako se zove, u toj predstavi, za tu predstavu sam napisao jedan, kako se zove, stand-up od nekih 15 minuta, tako da se prvi put ja pokušavam baviti formom koja mi je stvarno bliska srcu, jer htjel mi to ili ne priznati, stand-up je ono vezivno tkivo trenutno, recimo Amerike i zapadnog svijeta, jer je to jedina slobodna teritorija zapravo, razumiješ, slobodna teritorija od političkog diskursa, u smislu...
Možda kažeš što hoćeš u suštini, da.
Pa, zapravo, znaš, moraš da
jedina
kažeš.
Jedina necenzurisana. Donekle.
Pa, ne, i dalje se, razumiješ, ono, potpuno liberalna, bezobrazna ljevica nije ono uključila da kaže šta smije, šta ne smije, i dalje ne može, znaš, da canceluje Chappella ili druge ljude gdje desnica nema.
Evo, vratili su Louisa C.K., ono...
Pa mislim, znaš šta, jel treba sad da ga ubijemo, ne znam šta da uradim sa čovjekom, ja razumijem, s druge strane, razumijem, sve okej, okay, jeste, i trebao je
apsolutno.
Da... Sve na stranu.
Da ko šta pogrešno ne shvati, apsolutno.
Apsolutno, sve okej, okay, naravno, ne možeš izvaditi pred drugim ljudima ko ne žele to da ti uradiš. Znači, evo, pokušali su Chappella kao da cenzuršu zato što je, šta kao, zato što je rasista, nešto je bilo, nešto je čuo. Znači li mislim, daj, ba dokle više, stand-up mora da bude, nema svetih krava, nema ba tvojih ličnijih, ono, mene to povrijedilo.
I'm offended,
znaš šta, i to je problem zato što se počinju razni termin kao, ono, kao uvrijeđenost, žrtva, supremacija, rasizam. Počinju se mijenjati, znaš, ljudi pokušavaju da im daju novo značenje, kao sve je fašizam, svi smo uvrijeđeni, svi smo žrtve odjednom, nečega, nisi burazir, znaš šta, moraš biti direktno povrijeđen fizički ili emotivno, moraš imati da je bio žrtva. Nisi ti žrtva ako si ti osjećaš kao prozvanim u nečem stand-upu, ti nisi žrtva.
Ti si inspiracija nekom, možda to u krajnjem slučaju povod. ali ovaj, upravo to nekako dođe, znaš, sam spomenuo te ekstremno liberalne ljevičare koji su nekad toliko ekstremno liberalno lijevi da su sami sebi došli s desne strane.
Ma ja, bukvalno, mislim, da me neko ne shvati, pogrešno, ja sam ljevičar, nije onaj, kako se zove, nije... Ali, ma nema, znaš, kao postaneš ovaj, kako se zove, toliko ekstreman da ćeš ti sad cenzurati, znaš, kao počneš žati stvari protiv koji se upravo ta ljevica borila, a to je ta cenzura. Razumiješ, to je taj fašizam, to je ta kontrola, pogotovo medija. Gdje ti odjednom ćeš, sad ćeš ti kontrolisati medija, a to sam najbolje vidi, mislim, mamo, jer Amerika je lakmus svijeta. To vidiš po liberalnim medijima, vidiš po New York Timesu, vidiš po drugim, razumiješ, velikim medijima, kako odjednom, znaš, kao ne smije, pa je kontrola. Odjednom je cenzura, ali kao dobra je cenzura, jer smo mi ljevičari, liberalni, mi smo bolji od drugih, pa ćemo, mi možemo cenzurisati.
Imaš ti kakvu zonu komfora slučajno, gdje se bolje osjećaš?
Kafana. Kafana.
Kafana.
Ovaj,
sigurna ima... kuća za usamljene i to. Mislio sam u ovom profesionalnom smislu, onaj, kad zaboravio sam da se snima, onaj, to serija, to film, to teatar, je li to, u kojem slučaju, evo sad to ovaj stand-up, je li to monodrama, je li to dajem da budem sam na bini, da ja sve ću ja ovo sam, ne treba mi niko drugi, sve ću ja sam.
Sakad sam bio je rane, tu kad sam ovaj, kako se zove, u psivu akademiju, baš sam mislio da ovaj, monodrama je moja forma, to sam ja, one man show. Sve to i dalje, mislim, sve mi je to super, ali više volim, ovo, zavolio sam ljudski kontakt i zavolio sam suradnju. I ne, možda mi je zona komfora, serije, malo mi je to zona komfora jer pogotovo ovi, kako se zove, komične serije i...
Komedije tu.
Ja, ovaj, tu mi je nekako zona komfora jer tu ja dođem, odradim to...
Kaj tu ne glumim, tu se ponašam.
Tu se sam ponašam, razumiješ, žovijalan sam, brzo mi to ide, nekako mi lako ide. Ma, zna, ako će me pitat šta više volim, a pretpostavljam da je to sljedeće, ne znam, pretpostavljam. Jer ovaj, kako je to uvijek smiješno, negdje sam to rekao ovaj, u nekom intervju, kao kad pitaju, znaš, glumce, kao šta više voliš, pozorište ili film, pa je to kao, ja šta više volim, isto to naš Sofijin izbor sad koje dijete da mi uzme, pa će, dajde uzmi ovo, dajde uzmi ovo, hajde.
Zapravo to nije bilo moje sljedeće pitanje bilo šta je teb pozorište, šta je teb kino, ali ono privatno, kad nisi glumac ovaj, ne možeš glumiti stalno, šta ti je, ali ovaj, kako zove...
Kino mi je dnevna soba, ja volim ovaj, ja, to je meni, ta vrsta odmora i opuštanja i nekako privatnost. Ja baš vam otići u kino, mislim, ja, svi mi volim otići u kino ako nema nikoga, ali ja baš ovakak sam, ja baš sebi isplaniram, recimo, znao sam ovaj, kako se zove, sačekam malo da prođe fama oko nekog filma, da i dalje igra, ali da je nedelja tipa...
U 11 na večer, ako ikako moguće.
Na večer, razumiješ, a odijem tad kad nema nikoga, onda se zavalim, fino gledam. A pozorište mi je, ovaj, pozorište mi je razgovor poslije, znaš, i pozorište mi je... Mi je neki bijeg.
Prisni su nekako ljudi unutra, i publika i ljudi, se mnogo prisni.
Pa mislim, zato što je direktni kontakt.
Da, nema, tu ne možeš ništa, sad glupo da kažem, ali tu ne možeš ništa odglumit, mislim, to je.
Ja mislim, i ovaj, kako se zove, meni je, to mi je bilo, znaš, kao pogledaš i onda poslije razgovaraš o predstavi. To je neko zajedničko iskustvo. Dok mi je kino više ja sam, znaš, ja lično u meni nešto, ovdje više volim da, ovaj, kako se zove, dijelim i da ti dam.
Ne snima se, moraš kad je sve, moraš se.
Ljudi neće vidjeti
što ja s rukama radim. Jes, tako je, tako.
Mašem tamo vamo rukama, ja tem time.
Spomenuo sam s tim tokom razgovora, sad imaš koliko, dvije probe dnevno, na čemu radiš?
U Sartru smo, ovaj, kako se zove, pa uradili smo već, jel mogu reći da je bila premijera. Ovaj, prve dvije reprize, jednu eksperimentalnu predstavu, instalaciju, kako god, ovaj, jako zanimljivo, mladi reditelj Gabriel Lazić ovaj, to postavio. I to je jedno zanimljivo pozorišno iskustvo koje nije, ovaj, kako se uobičajeno kod nas, to je forma koju se ovdje skoro niko ne bavi, gdje je publika glavni akter i direktni akter, gdje nema zapravo glumaca na sceni, nego ja u određenim dijelovima izvana samotonski vodim publiku kroz neko iskustvo. Tako da smo to radili tu, to bi preporučili svakome da ode da vidi, iako su reakcije baš pomiješane, bilo je baš, ali ja, što je jako zanimljivo, generacijske su, ozbiljne generacijske razlike u, u shvatanju, prihvatanju takve forme, gdje ono stariji su čak bili ljuti i osjećali se prevareno što su uopšte došli u pozorište, jer to nije pozorište, dok su mlađi bili oduševljeni, gdje im je to jako zanimljivo, znaš, konačno nešto što nije... Onačno ustaljena forma, ja sad sjednem, mrak je u gledalištu, tamo neko priča, neko...
Neko mi zazvoni telefon.
Ja, a ovdje traži, neko mi zazvoni telefon.
Glupa melodija, ali čovjek, tako.
Šestnestinke tamo. Ne, ovdje traži od tebe da, ovaj, kako se učestvuješ, budeš glavni akter. A drugo je, u Narodnom pozorištu, ovaj, što sam malo prije spomenuo, mlađa ekipa, sve komplet ekipa su mladi ljudi, ovaj, od reditelja Alena Šimića, mogu ih nabrojati ovako, Benjamin Hasić, Ena Kurtalić, Ajla Bešić i Armin Behrem, to je autorski tim, Alen Šimić je reditelj, Benjamin je dramaturg, Ena je ovaj, šefca za pokret i isto ko reditelj. Glumci Dino Sarija, ja, jel moja malenkost, Dino Bajrović, Domagoj Nižić, Ivona Baković, Ida Keškić, Tamara Miličević, Stilić. Ovaj, radimo po motivima Kafkinih pripovijetki umjetnih u gladovanju. To će biti jedan divan autorski projekat koji govori o problemima mladih umjetnika, o tome šta sve prolaze, o našim ličnim iskustvima.
Sam prošli put razgovarao s Indigom, podcastu, onaj, moram i tebi
pitati. On nam radi, moram pohvaliti, Indigo nam radi ovaj muziku.
Odlično.
Tako da...
S njim sam baš razgovarao na tu temu prošli put. Dokad će, kad zapravo nastupa kod nas taj moment, ono, nisi više mladi glumac, sad si već uspio ostvariti koliko toliko, imaš neku karijeru, imaš neki CV popunjen i tako dalje. Kod nas nekako može, nije bitno čime se neko bavio od fudbala, košarke, politike, glume, kad je mladi talentovan, kad je 42 već napunio. Čitav život mladi talentovan.
Dobro, sad ima problem sa... Iako je mene to isto prije nerviralo, sad kako sam ostario, me više nerviralo. To s tim pojmom, kao šta znači biti mladi glumac, kao jest, imamo mi problem i u sportu, pa kažemo ima neko 23 godine, pa i dalje kao mladi talent. Ali to je zato što je vijek fudbalera, relativno i bilo kojeg sportista je relativno kratak vijek, znaš, no, glumački je, dok te ne gurnu, dok te nešutnu u ropu. U grobi dole, dok ne bace ono kamenje, znaš, dok neka ja vam halalio, ja nisam halalio, dotad glumiš, razumiješ, dotad su posto. Tako da, ovaj, ja s 30 godina i dalje sam mladi glumac, jer šta je, ja, koliko moja karijera, s 24 sam završio, tako da šta je to, 6 godina, to je ništa. Ovaj, tako da si ti mladi glumac relativno i sa 35, čak 40 godina, tek su tad ulaziš u neku zrelu fazu, 40, 45,
da postoji, počneš da snimaš ove akcijone filmove, razumiješ,
ozbiljne akcijone filmove, razumiješ, ratne drame, da tad možeš da razumiješ, ne mogu ja sad igram u ratnim filmovima.
Kako ne možeš, da nisi bio vojnik nedavno?
To je predratni.
A, predratni.
Predratni film. To je predratni.
Izvini, do mene.
Dotle sam došao, dotle sam do predratnog filma, sad ću uskoro ima toliko godina da fala, Bogu mogu više da igram u ratnim filmovima. Ovaj, ne... Tako da je to ovaj, znaš, kao stvar, i dalje si mladi glumac, mada, šta to više zna, ne znam, majke, šta više znači mladi talentovani glumac, jo.
Ne znamo, kaže šta znači.
Situacija koja čak ti ima, neš, ništa, potpuno glupa, čak i ona kako neki teret, glupi.
Ja, stvarno teret.
Glupavi neki teret.
Stvarno teret, ono,
okače na vrat, jer kao neko očekivanje imaju od tebe koje ti ne možeš da realizuješ. Jer da bi ti ovaj, kako se realizovao talent, ti moraš imaš utakmice u nogama. Razumiješ, nema ba tog talenta koji samo kao evo ja sam talenta ti, a? I to je to, moraš da radiš ba, da bi to ode, šta da moraš radi. Evo, ja imam sreću kao nešto, ja kao nešto radim. Stvarno, imam i kvalitet, da, i, ali sam imao i sreću da taj kvalitet imam pokazat, napravim, pa nešto radim, pa je opet malo ba. Razumiješ, evo sad radim dvije predstave u isto vrijeme, dva mjeseca ništa nisam radio, evo snimio sam seriju, ali to je naš, nije svaki dan, pa... Ali dva mjeseca ništa. Pa će sad opet vjerovatno biti 2-3 mjeseca ničega, pa će me onda opet ufat 2-3 projekta u isto vrijeme za mjesec dana, moram da ne znam gdje udaram, i sve tako.
Dobro, misliš, ti si očekivao neku zelenu granu, jel?
Pogledaj gdje živiš, pa, pogledaj gdje živiš, koja zelena grana,
što ti...
Pa staj, molim vas, bilj se, mislim, onaj, kako da malo prije govoriš da imaš dovoljno godina i zanio se odjednom.
Došao za vodu nekim, daš, neko preduzeće, nešto snimam, sad idem na prob, zanese se čovjek tu. Baš ti podnesi, pomstiš da si ovaj negdje drugo malo se...
Ne veze, tu sam ja da odmogne, nije me nikakav problem.
Hvala što sam me vratio u realnost.
Ovaj, kad sam se vratio u realnost, šta je najgore što šuo o sebi?
Svašta sam čuo.
Mislim, pazi, svašta ovaj mali, znam, mali disclaimer, ovaj, da je prihvatljivo za publiku i da ne moramo puno cenzursati.
Ja znam, ovaj, kako se zove, pa... Najgore što sam čuo, što je, možda naj... Jel misliš što me najviše uvrijedilo? Jer znaš to šta znači najgore čuo sam.
Šta si najgore prihvatio od svega toga?
A, pa, aha, to pa ja, šta me
šta te pogodilo?
Da sam ovaj, neprofesionalan. To sam kao, to je, i to sam dosta puta čuo kao kularima. Da sam neprofesionalan, da sam drzak, da sam ovaj, bezobrazan, kao... Ono me to na početku me baš kao, baš me pogodilo, jer... Nekako, mislim da je ovo ne samo moj životni poziv, ovo jeste moj život, ja se tako ponašam prema ovom poslu, pa nema. Ja ne mogu pobjeći iz ove glave, razumiješ, ja nije izašao s probe, kao i prestao razmišljati, pa ja ne mogu noćima da spavam, evo sad radim predstav, razumiješ, ono, konstantno mi je u glavi, šta, kako, moram, ne mogu da zaspijem, pa uveče moram purin da popijem, razumiješ, ne bi li zaspao u 4 ujutru, pa jer moram se probut nekad da bi... I onda kad sam to, sad nekako, jesam bezobrazan. Znam biti bezobrazan, ali sam bezobrazan prema autoritetima, bez pokrića, razumiješ? Jer dosta često naliječeš, pogotovo u ovom poslu, na ljude koji bildaju svoj autoritet samo zato što su na poziciji odlučivanja, na našoj poziciji moći, pa nećeš. Razumiješ, ne meni. Autoritet je znanje i umijeće, ništa drugo. Pa onda vjerovatno znaš kao, negdje sam znao odgovoriti nekome, i onda se to kao pretvorilo, znaš kako ovdje to ode, tato on je neprofesionalan, možda znaš njega nemoj, ili on je vakav, on je narkav, on je narkoman, on je alkoholičar, on je...
Da, ali opet, s druge strane, nekako, bez obzira čime se neko bavi, oni koji se nekako sklanjaju po strani, ne mogu da kažem da najbolje prolaze, ali im je najbolje. Konstantno, znaš, te neća da se zavađam, ja ću, znaš, vi, imaju šefovi, imaju, znaš,
no... Ma mislim, ja znam...
Kakav je to život u krajnjem slučaju?
Ma to, ne znam, ja ne volio da živim takav život, ja ga ne živim, ne mogao na kraju krajeva da ga živim sve da hoću, jer sam u jednom trenutku, razmišljajući upravo o tome, ono, kao, šta dobivam, šta gubim sa ovakvim, kakav sam, razmišljam, pa bi li ja trebao da se, ono, ne zamjeram nekom, ne mogu. Na kraju krajeva i ne treba svako da me voli i nije potreben, stvarno, ovaj, ne treba ni uopšte da se volimo, ali treba, moramo da se poštujemo.
Pa ono to poštovanje se nekako mora zaslužiti u krajnjem slučaju.
Na kraju krajeva moraš ga zaslužiti, a to poštovanje se često dobija jedino na način da ono kažeš dosta.
Ne.
A ne tako da podvijaš rep, tako da ovaj, to stvar koja me najviše pogodi, znaš, kad ta vrsta laže. Znaš kao, ti si neprofesionalan, ti ovaj posao. Ja, meni je ovaj posao pa život. Ja ga radim profesionalnije od 90%. I hoću slobodno, sad ću bezobrazno biti slobodno, ću to od 90% ljudi. Ja živim ovom. Meni je ovo sve.
Morao sam ostaviti u tišinu, razumiješ, čisto onaj. Morao sam u dramsku tišinu ostaviti. Pošto se nekako bližimo kraju, da se vratimo malo na ove neke vedrije teme, uslovno rečeno. Mada čisto mogu i pobrzo da kažem, nikad nije bilo vedro, kad god smo nas dvojica sjedili, god okružen, nikad nije bilo, uvijek neka nemoj, tuga nikad, i težina.
Sad neću.
Ovaj, mene zanima, šta te posljednje izbilo iz cipela što si gledao, slušao, potpuno nebitno, ono, da evo ljudi koji su ostali s nama ovdje do kraja ovog razgovora, da odmah sad odu na Google, da kucaju, da to snime, kupe, ovaj, streamaju i tako dalje, od filmova, od serija, knjiga, muzike, potpuno nebitno, šta je ono, posljednje, baš da te ono izbilo iz cipela što kaže ovo, i ono da buljiš prazan ekran 10 minuta nakon što si to pogledao, poslušao.
Nitram da pogledaju.
Kako?
Nitram film, mislim da je bio u Cannes. Kako se zove ova? Sad sam mu zaboravio ime, mali glumac, plavi, joj, on me od,
Znači, rastavio me na proste faktore. Film je govori o istinitim događajima, o masovnom ubistvu na Tasmaniji koje se desilo nekih 80-ih godina, gdje je lik pukao i samo krenuo da ubija, i s njim ovaj malac je nevjerovatno, baš je nevjerovatno. Ja, dugo mi se nije desilo da gledam nešto i da sam ljubomoran na tu sposobnost, na talent. Ovdje sad, malo mi je mozak stavan, mogu da sjetim kako zove. Uglavnom, film se zove Nitram. To je preporučio. Šta me posljednje izbilo iz cipjela, mislim, to me izbilo iz cipjela, na taj film. A sad neki događaj ili nešto.
Znam da te Željo izbija iz cipjela.
Željo mi izbija, Milan izbija iz cipjela, uče je bio derbi.
Nikad na zelenu granu izgleda.
Šta sam ja Bog zgriješio, majke, ja ne znam. Čega god sam se uhvatio, sve me oće li kad Allah, dragi, ti što zgore na nebesima, ako jesi, molim te, samo evo jedno nešto.
Mislim da bi ovo najdraži razgovor koji sam ikad vodio, majke. Ovdje su sve emocije apsolutno vidjele i izmiješale za ovih 30 minuta. Ja nemam više ništa da kažem. Odjav se, zahvali se ljudima što ste slušali. Hvala, i reci im gdje da dođu.
Hvala vam ljudi što slušate ovo. Ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim, dođite, molim vas, na dolazite, idite u pozorišta, obavezno, nije bitno šta je, idite u pozorišta, morate da idete u pozorišta, gledajte filmove, sve serije, nađite vremena i molim vas dođite 25. ako ne na premijeru, onda, kako se zove, na sljedeća izvođenja, predstav umjetnik u Gladovanju i Platonova pećina, nisam rekao kako se zove u Sartru, predstava, eto, to je to.
Hvala lijepo.
Hvala tebe, Adukama.
Dobri. Pošteni.
Hvala, brat moj.
Za mene je kino univerzalni učitelj. Putujte kroz vrijeme od kamenog do svemirskog doba i razvijte carstvo, čitav univerzum. Jer ko će ako nećete vi? Moj gost u Glasu mladih je bio Dino Sarija. O superherojima, poslu, motivaciji, demotivaciji, ulogama iz kojih se ne izlazi, poslu za koji ne postoji plan B, ličnim borbama, porazima i pobjedama, sve emocije na jednom mjestu u 30 minuta. Slušali ste Mjesto za glumca. Sve epizode podcasta Radija Slobodna Evropa možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Sa vama su bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja.